Бишкекте саат 7 болду. Азаттык 9 марттагы таңкы уктурууларын баштайт. Саламатсыздарбы? Алдыдагы жарым саатта. Интернет колдонуучулардын укуктарын чектеген мыйзам долбоору токтотулду. Аялдардын укуктары, саясаттагы орду, билим алуудагы өксүктөрү. Ушул жана башка эл аралык баяндарды алыстагы мүнөттөрдө уга аласыздар. Бизден алыстабай туруңуздар. Студияда Токтун Шамбетов. Негизги темаларга өтөрдөн мурда жаңылыктар менен таанышып алсак, сөз Айданбек Акматулунда.
Кабулдагы аскерий госпиталга кол салуудан 30 көп киши наут болду. Афганистандын коргоо министрлиги 8 марттагы чабуулдан каза болгондордун саны 30 ашып, ондогондор жардар болгонун кабарлады. Чабуулга жоопкерчиликти Ислам мамлекети экстремисттик тобу алды. Маалыматка караганда жанкешти 400 орундуу госпиталдын арткы эшигинин алдында өзүн жардыргандан кийин дарыгерлерди кийинген 3 жоочу ичкери кирип барып ооруканадагыларга кол салган. Афганистандын коргоо министрлигинин маалымат катчысынын орун басары Мухаммад Радманиш буларды айтты. Отуздан көп киши өлүп, 50 тегерегиндегиси жарадар болду. Каза болгондор арасында оорулуулар, кызматкерлер, ошол эле жерде пациенттерди караган дарыгерлер бар, деди Мухаммад Радманиш. Жоочулар госпиталдын чатырына конгон тиг учактан түшкөн атайын багыттагы аскерлер тарабынан жок кылынды. НАТО жана АКШ Косовонун армия түзүү аракетине тынчсыздануусун билдирди. Мындай тынчсыздануу Косово президенти жеңил куралданган коопсуздук күчтөрүн куралдуу күчтөргө айлантууну өз парламентине сунуштагандан кийин билдирилди. Президент Хашим Тачи 7 мартта парламентке жолдогон мыйзам долбоорунда Косовонун коопсуздук күчтөрүнүн армияга айлануусу эгемен жана көз карандысыз мамлекеттин нормалдуу кадамы деп айтылган. НАТОнун баш катчысы Йенс Столтенберг конституцияга өзгөртүү киргизбей туруп, бир тараптуу түрдө андай кадамдарды жасоо пайдасыз деп 8 мартта билдирди. Столтенбергдин айтымында андай аракет токтотулбаса, НАТО Косовонун коопсуздук күчтөрү менен кызматташууну кыскартууга барышы ыктымал. Учурда НАТО Косово коопсуздук күчтөрүн жабдуу жана машыктыруу жагында иш алып барат. Косовонун куралдуу күчтөр түзүү кадамына Сербия жана Косоводогу серб лидерлери каршы чыгышты. Бишкектеги номер 1 тергөө абагындагы Максат Кунакунов кыйноого кабылууда. Бул тууралуу ал укук коргоочу Азиза Абдрасуловага билдирген. Укук коргоочунун азаттыкка маалымдоосу боюнча кылым шамы бейөкмөт уюмунун жана кыйноолорго каршы улуттук борбордун өкүлдөрү 7 мартта аталган тергөө абагына кирип, Кунакунов менен жолугушкан. Кунакунов ачкачылык жарыялаганын укук коргоочуларга билдирген.
Ал кармалган күнү эле ачкачылык жарыялаптыр да. Анан ачкачылык жарыялап ал боюнча атайын прокуратуранын спецпрокурорго, немеге омбудсменге, анан кыйноолордун алдын алуу борборуна, башкы прокуратурага кат жазыптыр. Мен ушундай расмий түрдө аткачылык жарыяладым деп. Бирок ал алкаттарды кетирбесен кармак отурушуптур. Азыр көрдүк биз ошол күнү бүгүн.
Абдрасулованын айтымында Максат Кунакунов тергөө абагында өмүрүнө коркунуч туулуп жатканын дагы билдирген. Анын кыйноого алынганы тууралуу маалыматтарды жаза аткаруу кызматы жокко чыгарууда. УКМКнын кызматкерлери ири өлчөмдө маңзат менен кармалды. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин мурунку жана азыркы кызматкерлери 7,5 килограмм героин менен 7 мартта атайын операция учурунда кармалган. Операцияны УКМКнын өздүк коопсуздук кызматы менен ички иштер министрлиги биргеликте өткөргөн. Бул тууралуу УКМКнын маалымат кызматы кабарлады. Ишти ички иштер министрлигинин башкы тергөө башкармалыгы тергеп жатат. Ал эми кармалгандар Бишкек милициясынын убактылуу камоочу жайына киргизилди. Мегаком компаниясынын баштапкы баасы 13,5 миллиард сом деп бааланды. Бул тууралуу мамлекеттик мүлктү башкаруу фондунун башчысы Болсунбек Казаков маалымдады.
Комиссия өзүнүн чечимин чыгарып, 3 мартта Эркин Тоо газетасына объявление чыкты. 3 июнда ойлоп атабыз, ушул заявкалар түшсө, аукцион өтөт.
Мегаком ишканасынын 49% акциясы 2010 жылы апрель окуясынан кийин улутташтырылган. 2014 жылы калган бөлүгү мамлекеттин колуна алынган. Өткөн жылы компания биринчи жолу аукционго коюлуп, бирок сатып алуучу чыккан эмес. Анда компания 14 миллиард сомго бааланган эле. Кытай Корея жарым аралында чыңалууну басаңдатуу сунушу менен чыкты. Кытайдын тышкы иштер министри Ван И 8 мартта маалымат жыйынында кырдаалды жөнгөрүү үчүн биринчи кадам катары Түндүк Кореяны ядролук жана ракеталык сыноолорун токтотууга, ал эми АКШ жана Түштүк Кореяны биргелешкен аскерий машыгууларды өткөрбөөгө чакырды.
Биринчи кадам Түндүк Корея ядролук активдүүлүгүн, АКШ жана Түштүк Корея кеңири масштабтагы аскерий машыгууларын токтотууга тийиш. Эки тарап тең токтоп, азыркы түзүлгөн коопсуздук дилеммасын бузбай, баардык тараптар сүйлөшүүнү кайра жандантууга аракет жасашы зарыл. Андан кийин эки жолдуу стратегияга таянып, жарым аралды ядролук куралдан тазалоо жана баардык тараптын тынчсыздануусун чече турган механизмди түзүүгө кириши алабыз.
Түндүк Корея 6 мартта 4 ракетасын сыноо максатында атып, анын үчөөсү 1000 чакырым аралыкка учуп барып, Жапония сууларына түшкөн. Пхеньян ракета сыноосун АКШ менен Түштүк Кореянын биргелешкен аскерий машыгууларына жооп деп атаган. АКШнын мамлекеттик катчысы Украинанын тышкы иштер министри менен жолугушту. Украина министри Павло Климкиндин маалымдоосуна караганда, жолугушууда мамлекеттик катчы Рекс Тиллерсон Вашингтон Орусия басымына каршы турууда Киевке колдоо көрсөтүүнү улантаарын билдирген. Климкин менен Тиллерсондун 7 марттагы жолугушуусу президент Дональд Трамптын Орусия менен мамилелерин жакшыртуу максаты Украинага колдоону кыскартат деген тынчсыздануулар алдында өттү. Бирок Трамптын администрациясы Крым жана Чыгыш Украинадагы кырдаалга байланыштуу Орусияга кыргызган санкциялар алынбай турганын билдирип келатат. Тиллерсон Орусия агрессиясына каршы турууда колдоо улантыларына ишендирди жана Украина региондогу орчун өнөгү экенин белгиледи. АКШ ошондой эле Украинадагы реформаларды колдой бермекчи, деди Климкин Тиллерсон менен жолугушуудан кийин. 8 март майрамынын алдында АКШнын президенттигине талапкер болгон мурунку мамлекеттик катчы Хиллари Клинтон аялдардын теңдигин камсыз кылуу үчүн дагы көптөгөн иштер жасалыш керек деди. Мындай пикирин ал 7 мартта Нью-Йоркто Чемпион кыздар 2017 сыйлыгын тапшыруу аземинде билдирди. 21 кылымда аялдардын теңдигин камсыз кылуу аяктабаган иш болуп калды. Саясат жана бийликти буяка кое туруп, жеке менчик, академиялык чөйрө, илим жана техника тармактарын алганда да ал тараптарда аялдар өтө аз. Ошондуктан биз кыздар жана жаш аялдардын ар бир тармактарда бийиктиктерге жетиши үчүн баарын жасашыбыз керек, деди. Бишкекте аялдардын укугуна арналган жүрүш болду. Аялдардын укугун коргоочу бир катар уюмдардын өкүлдөрү, жарандык активисттер жана феминисттер Борбор калаадагы Россия кинотеатрынан тартып, Уркуя Салиеванын эстелигине чейин жүрүш жасашты. Кинотеатрдан башталган жүрүш Ак Үйгө, Курманжан Датканын эстелигине чейин барып, аягында Уркуя Салиеванын эстелигинин алдында жыйынтыкталды. Активисттер Кыргызстандагы аялдардын укугу тиешелүү деңгээлде корголбой жатканын белгилешип, аялдарга карата зомбулукту токтотуу, дискриминацияга жол бербөө сыяктуу талаптарды айтышты. 8 март аялдардын эл аралык майрамы Кыргызстанда Советтер Союзунун тушунан бери белгиленип келатат.
Рахмат, жаңылыктар менен Айданбек Акмат уулу тааныштырды. Ободо жаңырган кабарларды Азаттык чегит орг сайтынан таба аласыздар. Сиздер Азаттык радиосун угуп жатасыздар. Аны мен Токтосун Шамбетов алып баруудамын. Интернеттеги колдонуучулардын укуктары менен милдеттерин камтыган мыйзам долбоорун иштеп чыккан депутаттар тобу аны кайра кайтарып алды. Демилге коомдук талкууга коюлгандан тарта коомчулукта нааразычылык жаратып келаткан. Депутаттар болсо мыйзамдын максаты маалыматтык коопсуздукту сактоо экенин айтышууда. Бакыт Асанов улантат.
Перизат Саидбурханова Бишкекте жашайт. Анын Facebook социалдык тармагында 3000 ашык виртуалдык досу бар. Ал социалдык тармак аркылуу өлкөдөгү айрым окуялар боюнча оюн айтып билдирип турат. Жогорку кеңештин депутаттары жазган мыйзам долбоору кабыл алынса, Перизат коопсуздук органдарына айрым учурда маалымат берип турууга милдеттүү болот. Муныккан Перизат таң калып да, кооптонуп да турат.
Болот го, бир страх эме болгончу. Ошондой болду, себеби дегенде эми ойлоп койдум, атыбызды өзгөртүш керек го депчи бул Facebook'тан. Эгер дагы бир кайсы бир нерселерди жөнүндө жазганда демек ойлонуп жанагы өзүн самоцензура пайда болуп калат го.
Интернет колдонуучулардын укуктары менен милдеттери камтылган мыйзам долбоору 3 мартта коомдук талкууга коюлган. Ага ылайык баракчасына бир күндө 1000 ашык адам кирген интернет колдонуучулардын баары блогер деп аталмак. Алар маалыматтарды эркин алуу жана жарыялоого укуктуу. Ошол эле кезде өз аты жөнүн, инициалын, электрондук дарегин жазууга милдеттүү болмок. Мындан тышкары алар атайын мамлекеттик тизмеге киргизилип, зарыл деген маалыматтарды бериши керек деген да талап коюлмак эле. Мындай өзгөрүүлөр маалыматташтыруу жана электрондук башкаруу жөнүндөгү мыйзамга жана административдик кодекске сунушталган. Жогорку кеңештин депутаттары Алтынай Өмүрбекова, Акылбек Жаманколов жана Дастан Бекешев иштеп чыккан бул мыйзам долбоору коомдук талкууга чыгарылаар замат кызуу талаш тартыштарды жаратты. Интернетте бул мыйзам жарандардын эркин пикир билдирүү укугун, сөз эркиндигин чектейт деген пикирлер да айтылды. Медиа эксперт Бурул Усманалиева бул мыйзам долбоору өлкөдөгү эркин ой жүгүртүү, сөз эркиндигин чектөө максатын көздөйт деген чочулоосун билдирүүдө.
Өзү любой адам, массалык сүйлөгөн адам жоопкерчиликтүү болуш керек, ал туура. Бирок ошонун артынан алар жеке өзүнүн куугунтуктоочу максатын аткарып атат деген ойдомун да. Анткени азыр бир гана канал ушул социалдык тармактар аркылуу болуп атат. Анан ошол каналды контролдоо максаты болуп атат.
Интернет колдонуучулар менен эксперттер бул долбоорду былтыр Орусияда терроризм менен күрөштү күчөтүү максатында кабыл алынган Яроваянын мыйзамына окшоштуруп жатышат. Алардын бири Конституциялык палатанын мурдагы судьясы Клара Соронкулова.
Ошол замат жанагы немени окуганда эле сразу түшүндүм да. Анан канчалык көчүрдүк экен. Эми дайыма эле көчүрүшөт, бирок кандайдыр бир өзгөртүп кичине неметкенин аракетин кылат да. Анан салыштырып көрсөм мындай түзмө түз эле үтүр дегенге чейин эле немети алыштыр да, көчүрүп алыштыр да, бар болгону РФТ КР алмаштырып коюштур болгон. Ошо жөнгө салуу менин оюмча жогору жактан тапшырма болгон болуш керек, жолун тапкыла, жөнгө салгыла депчи. Булар жөнгө салуу максатында ушинтип орустардын мыйзамын көчүрүп алышпа.
Мыйзамды иштеп чыккан депутаттар болсо өлкөдөгү маалыматтык коопсуздукту сактоо максатын көздөгөнүн гана айтышууда. Демилгечилердин бири парламенттин вице спикери Алтынай Өмүрбекова акыркы учурда адамдардын кадыр баркына шек келтирген маалыматтар көбөйүп кеткендигин билдирди. Бирок нааразы пикирлер арбын айтылгандыктан демилгечилер мыйзам долбоорун талкууга чыгарары менен кайра кайтарып алышты.
Ооба, коомдук талкуудан дагы чакыртып алабыз, бирок талкууну улантабыз. Азыр мисалы үчүн мыйзам менен регулировать этпесек кандай чараларды көрсө болот, кандай жолдору бар, ошол эле биздин пользователдер, жарандар маалыматка дагы кичине мындай жоопкерчиликтүү карашы, кандай чараларды көрүш керек же ошо элдин дагы оюн угуп талкуу улана берет.
Кыргызстанда аймактагы башка өлкөлөргө салыштырмалуу сөз эркиндиги, маалымат алуу эркиндигинин абалы жакшы экендиги айтылат. Акыркы учурда социалдык тармактардагы талкууларга мыйзамдык чара көрүү боюнча сунуштар айтыла калып жүрөт. Укук коргоочулар жана журналисттер мындай аракеттер менен бийлик өлкөдөгү сөз эркиндигин чектөөгө аракет кылып жаткандыгын айтышат. Быйыл жыл башында интернетте улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин Facebook социалдык тармагы аркылуу президент Алмазбек Атамбаевдин дарегине маал-маалы менен терс пикир жазган 45 адамды аныкташы талкуу жараткан эле. Бакыт Асанов, Азаттык, Бишкек.
Жогорудагы теманы улай атайын маекке кезек беребиз. Биз менен байланышта мурдагы билим берүү министри, тарых илимдеринин доктору профессор Ишенгүл Болжурова турат. Саламатсызбы Ишенгүл айым?
Саламатсыздарбы, кандайсыңар?
Майрамыңыз менен?
Чоң рахмат.
Маегибиздин башында улуттук статистикалык комитеттин маалыматтарына таянып, орто катмардагы кыргызстандык аялдын портретин айта кетели. Аялдардын орточо жашы 28, жашоосунун узундугу 75 жаш болот экен. Мектепти бүткөндөр 90%, ошол эле учурда жогорку окуу жайды бүткөндөр 17% түзөт экен. 22-24 жашында күйөөгө чыгып, ошол эле курагында балалуу болушат, орточо 3 бала төрөйт. Аялдар көбүнчө билим берүү, медицина тармагында эмгектенишет экен. Эмгек мигранттардын көпчүлүгү аялдар, бирок ошол эле учурда эркектерге караганда 1.5 эсе акчаны аз табышат экен. Ал эми парламенттеги аялдардын саны мыйзамда көрсөтүлгөндөн 2 эсе аз. Жалпы эле мамлекеттик башкарууда дагы аялдардын саны эркектерге караганда кыйла төмөн экени айтылат. Эң бир өкүнүчтүү нерсе кыргызстандык кыз келиндер 17% окуу жайга, жогорку окуу жайды бүткөнү айтылат. Ишенгүл айым, айтсаңыз, азыр аялдардын билим алууга умтулуусунун мындай төмөндөп кетиши эмне себеп болду буга?
Мына билим системасында 90-95% бул аялдар, мугалимдер, педагогтор. Ошондуктан силер уруксат этсеңер, мен ошо өзүмдүн коллегаларымды бүгүнкү жаз майрам менен куттуктап койгум келет. Ошолорго күч кубат, иштерине ийгилик, балдарына окуткан балдарынын келечеги ачык болсун деп каалап кетет элем. Тилекке каршы 70-80% жалаң кыздар болуп калды. Эмне үчүн тилекке каршы? Анткени ошол жогорку окуу жайларды бүткөндөн кийин кыздар өзүнүн билимине, өзүнүн интеллектуалдык абалына жараша жакшы кыргыз жигиттери азыраак болуп калып атат. Ошондуктан кыргыздын генофонду да чарчаган сватат. Вот ошол мени ойлонткон нерсе ошол. Ал эми экинчи проблеманы айтып аткам. Бул тиги аялдар акчасын аз алат деген. Бул чын эле, бул илгектен берилген келген проблема. Өзүңөр билесиңер, Америкада биринчи тиги маянасын көтөрүү проблемасы болгон. Бир 130 жылдай өттү, ошол эле проблема дагы эле калып атат. Бизде эмес, башка өлкөлөрдө калып атат. Мен азыркы бийликти мактап аткан жерим жок. Бирок Орто Азияда биздин жогорку тепкичте турган аялдардын саны жакшы эле. Прокурорубуз, Верховный судубуз, министр образования дейлик, дагы социального развития. Кайсы жерде болсо дагы мына депутаттардын арасында тең кыздарыбыз бар. Албетте 15%, 30% деп атабыз.
Ошол эле учурда кыздардын билимсиз калгандыктан зорлук-зомбулукка кабылган аялдардын көрсөткүчү жогору экенин эл аралык уюмдар айтат. Буга дагы ошол билимсиздик, биринчиден өзүнүн укугун билбегендик, мындай бир ошол себептерди айтып келесиз эмеспи?
Ал дагы бар, ал дагы бар. Бирок карап көргүлө. Азыр Бишкекке чыккан-чыккан проекттерде, Япониянын проекти, Германиянын проектинде иштеген тетиги түптөн баштап бул эне деген көлдө мен баягы чөйрөк эле болуп келдим. Канча кичинекей аялдардын мындай коому өнөрчүлүк боюнча сүт чыгаруу бир жакшы нерселерди кичинекей бизнес катарында жасап аткан бул аялдар. Бирок албетте ошол убакта дагы өзүн эмелерин билбеген, өзүн закон ченемдүү нерселерин билбегендер дагы көбөйүп атат. Анткени эркектердин зомбулчулугу, кайнелердин жаш келиндерге жасаган мамилеси, ошолордун баары бузулуп атат. Эми мунун алдында чоң социалдык экономикалык абал жатат да. Дүйнөдө же болбосо үй бүлөдө баары жетип атса, баары жакшынакай болуп атса, балдарың ток болсо, кийингени болсо, чоң аталар, чоң энелер жакшы пенсия алса, балдары завод фабрикаларда же болбосо өзүнүн бизнеси болуп жакшылап иштесе, ал жерде эмне кандайча зомбулук болот? Зомбулук ошол же болбосо начарчылыктан келип чыккан, же болбосо сиз айткандай билимсиз наданчылык, же болбосо кара жанакы терроризмге өтүп кеткен нерселерден болот.
Билимсиздиктин дагы бир жери ушул дүйнөдө мындай дагы бир көйгөй ушул радикализмге дагы кыргызстандык кыз келиндер аралашууда, мисалы жаш балдарын ээрчитип сыйра кеткендер да болуп атпайбы да?
Туура, силер өзүңөр билесиңер, биз жөнөкөй эле бир формула бар да, билимдүү эне, билимдүү үй бүлө, билимдүү коом деп коет. Ал эми ошол начарчылыктан аял күйөөлөр таштап кеткенде, башка жактан келип радикалдаштырган исламисттер келип, мына силерге акча беребиз, мына силердин балдарыңарды кыйратабыз, жакшылап окутабыз, күн сайын миң доллардан беребиз деп атканда аялдар ошол жака кетип атат да. Бир аялдардын кылымдар бою келаткан бир нерсеси бар да, мисалы 17-жылы баби батальон дегендер болгон. Бул аялдар бир жер бир идеяга берилсе өтө бул ал идеяны кетириш өтө оор да, баш оту менен кирип кетет. Ошондуктан биздин начарчылыгыбыз, идеологиябыздын жоктугу, ошол социалдык абалды, социалдык экономикалык абалды өзгөчө айылдарда оңоло албай атканыбызды, кыргыздын нукура салтын, традициялары, салтын, адатын, тарыхын жакшы окутпай атканыбызды, мындай коомчулук көтөрүлбөй көбүнчө эле саясатты сүйлөп атканы, бирок баары тең кандайдыр бир жакшы нукка турбай атат да. Ошондуктан аялдар балдар менен Сирияга кетип атат, зомбучулук болуп атат, балдардын суициди. Качан эле биздин балдарыбыз өзүнүн өмүрүн кынчы эле жаш балдар, бири бири менен бычакташып аткан балдар болуп атат. Ошолордун баарын албетте көрүп алып жүрөгүңдү ооруйт, капаланасың. Бул аялдын эле анын проблемасы, бул албетте үй бүлөнүн проблемасы, бирок бул коомдун дагы проблемасы да. Ошолорго көңүл бурай эле бири бири менен чалышып аткандар болуп атпайбы?
Азаттык радиосунун телеберүүлөрү иш күндөрү ЛТР телеканалынын кечки эфиринде.
Ар бейшембиде кечки 9:30 дүйнөлүк окуялар, көйгөйлөр, тенденциялар жана алардын Кыргызстанга таасирин биз жана дүйнө телеберүүсүндө талдайбыз.
күн сайын ЛТР телеканалы аркылуу кечке эфирден азаттыктын берүүлөрүн калтырбай көрүп туруңуз. Азаттык радиосу.
Айтпаганды биз айтабыз. Адам укуктары боюнча Европа соту Грузия жогорку сотунун чечимин аткарууну токтото туруу атайын көрсөтмөгө чейин узартылаарын катар кылуу билдирди. 3 мартта сот бул чаранын мөөнөтүн ушул шаршембиге чейин белгилеген. Сөз Айнура Жекши кызында.
Адам укуктары боюнча Европа соту Грузия жогорку сотунун чечимин аткарууну токтото туруу атайын көрсөтмөгө чейин узартылаарын катар кылуу билдирди. 3 мартта сот бул чаранын мөөнөтүн ушул шаршембиге чейин белгилеген эле. Rustavi 2 телекомпаниясынын башкы директору Ника Гварамия бул иш Грузиянын гана эмес, Европанын тарыхына кирип калат деди. Өткөн жумада өлкөнүн жогорку соту компания акцияларынын 60% мурдагы ээси Кибар Халвашиге өткөрүү чечимин кабыл алган. Калган 40% анын Панорама компаниясына берилүүгө тийиш. Халваши 2006 жылы Михаил Саакашвили башындагы ошол кездеги бийликтин кысымы менен өз үлүшүнөн баш тартканын айтып келатат. Бирок телекомпания жетекчилиги бул иштин артында бийликке айтылган сын сөздөр үчүн өч алууну көздөгөн өкмөт турат деп эсептейт. Каналдын башкы директору Гварамия жогорку соттун чечимин Грузиядагы демократиянын жана сөз эркиндигинин өлүмү деп атап, журналисттер жамааты телекомпанияны сатып алууга даяр деп буга чейин айткан.
Биз Кибар Халваши жана анын өкмөттөгү чоңдоруна кайрылабыз. Rustavi 2'nin büt 100% bul adamdarga bergilem. Biz silerdin komersiyalı kızıkçılıklarını kanattandırabız. Biz efirge çıga berebiz. Bizdin işibizdi toktut albaysıñar.
Компаниянын кызматкерлери бир нече жолу нааразылык акцияларын өткөрүп келишти. Rustavi 2'nin айланасындагы соттук талаш тартыш 2015 жылдан бери уланып келатат. Эң башынан оппозиция жана айрым укук коргоочулар өкмөт анын ээсин алмаштыруу менен каналдын редакциялык саясатын өзгөртүүнү көздөйдө деп шектенишет. Буга чейин 30 көп бейөкмөт уюмдар Европа сотун компаниянын арызын кароо үчүн жогоруда сөз болгон чечимди токтото турууга үндөшкөн. Кайрылууда белгиленгендей, Грузияда бул иш мүлк талашы катары сыпатталып келгени менен өкмөт негизги оппозициялык маалымат каражаттарынын үстүнөн көзөмөл орнотууга аракеттенүүдө деген шек пайда болду. Бул болсо өлкөдөгү демократия жана медиа плюрализмине көлөкө түшүрөт. Эл аралык Human Rights Watch укук коргоо уюму Rustavi 2'nin айланасындагы талаш өкмөттүн медиа жана соттун ишине ыктымал аралашуусуна байланыштуу тынчсыздануу жаратаарын билдирди. Грузия оппозициясынын өкүлдөрү болсо, Европа сотунун каналды эски кожоюна өткөрүүнү токтото туруу чечими Страсбургда бул ишти Грузиядагы сөз эркиндигине коркунуч катары баалашаарын көргөздү дешет. Грузия бийликтери телеканалды бир тараптуулугу үчүн айыптап келгени менен бул таза чарбалык талашка тиешеси жоктугун ырастоодо. Парламент төрагасы Иракли Кабахидзенин айтымында бийликтин бул сот процессине саясий же башка болобу эч кандай кызыгуусу жок. Премьер-министр Георгий Квирикашвили болсо өкмөт европалык институттардын чечимдерин жана сунуштарын урматтаарын буга чейин айткан жана медиа абалды анын ичинде Rustavi 2'nin айланасындагы чырды көзөмөлдөй турган медиа омбудсмен институтун түзүү демилгесин көтөрдү.
Алты жыл мурда кырсыкка кабылып буту баспай алган Рахатбек Үсөнкожоевко президент Атамбаев даңк медалын такты. Үсөнкожоев майыптыгына карабай кайыштан башты, камчы, куржундардын түрүн жасап интернет аркылуу сатып келе жатат. Ал тууралуу Азаттык жазып видео баян менен көпчүлүккө тааныштырган соң анын эмгеги жаратмандыгы баалана баштаган. Рахатбектин ийгилиги жана кубанычын кабарчыбыз Мирлан Кадыров бөлүштү.
Рахат Үсөнкожоев сыйлык алуу үчүн өзү жашаган ат башынын Большевик айылынан Бишкек шаарына өзгөчө бир толкундануу менен келгенин айтып жатты. Президент менен кол алышып, андан сыйлык алууну күткөн эмесмин деди.
Үсөнкожоев Рахатбек Таштанбекович, Нарын облусунун ат башы район тургуну.
Мага аябай чоң дем берди, буюрса эми өзүмдү майым эмес басып жүргөн адам катары сезинем.
Рахатбек Үсөнкожоев менен бирге кайраттуулугу, эрктүүлүгү, оор турмуштук кырдаалда адамдын татыктуу жашоого жана үзүрлүү эмгекке умтулгандыгы үчүн Рахатбек сыяктуу эле мүмкүнчүлүгү чектелгендердин арабасында олтурган Турсунбек Абдылдаев жана Адина Самыйбек кызы да даңк медалдарын таанышты. Мамлекет башчы сыйлык тапшыруу учурундагы сөзүндө буларды белгиледи.
Жарандарыбыз менен сыйынык танып, Тоону томкоро турган көптө көргөн эркектерибиз сиздердин өмүрүңөрдөн үлгү алышса. Иш жок, мага иш жок. Иш бер, кызмат бер. Тоо томкоро турган эркектер көрүп жүрөсүң, ар кайсы шылтоо менен иштебей, үбүлөсүн бакпай, кебирде Беркибет өлкөсүндө таба коюп жыргап жүрөт да.
Рахатбек Үсөнгожоев сыяктуу башкаларга өрнөк болгон адамдарга жардам берүүнү токтотпойбуз, дейт Атбашы районунун акиминин орун басары Ажар Дүйшөналиева. Ал майыптарга берилүүчү мамлекеттин жардамынан сырткары да эптүү иш билген майыптардын элге аралашуусуна да өбөлгө түзүүнүн аракетиндебиз, дейт.
Колдон келген жардамыбызды беребиз да, колдон келгенинчи. Анан жанагыдай отун, көмүр маселелери боюнча айыл өкмөттөрүнөн кээде өзүбүздөн жардам кылыпчы. Көзгө көрүнгөн ушул эме сарахаттын жана кол өнөрчүлүгү да, бирок ден соолугунун мүмкүнчүлүгү чектелип анан мындай сырдак жасап жүргөндөр көп. Мисалы шайлоо деген дайреже бар, өзү оорукчан, бирок ошого карабастан тикмечилик менен жан багып келет да. Мен өзүм ага көп заказ берип, сураган акчасын төлөп берип түшүнтөсөм, ал киши негизи айыл өкмөттөрүнөн көп жардамдар берилет. Анан биз болсо ар кандай иш чаралар барчы, ошол жок дегенде грамота менен болсо дагы көңүлүн көтөрүп коелу деп аракет кылып жүрбөйбүз да.
Рахатбек Үсөнгожоевди даңк медалы менен сыйлоо тууралуу президенттин жарлыгы 28 декабрда чыккан. Ал эми сыйлык тапшыруу аз эми 8 март майрамынын алдына туш келди. Мирлан Кадыров, Азаттык, Бишкек.
Кытай глобалдашууну кызуу колдоодо, коңшу өлкөнүн максаты дүйнөгө таасирин арттыруу. Нурсултан Назарбаев айрым бийлик укуктарын бөлүштүрүүдө. Казакстан парламентаризмге өтө баштадыбы же бул жөн гана мураскерге даярдыкпы? Бул эки теманы бейшемби кечки 9:30 ЛТРде биз жана дүйнө талкуулайт.
Ошто 8 мартка карата 800 аялга элечек тартууланды. Шаар бийлиги элечек акциясын быйылкы ыйман жылы менен байланыштырууда. Бирден элечекти мэриядан белек алган аялдар тарыхый кийимдердин артыкчылыктарын мактап отурушту. Кененирээк аймактык кабарчыбыз Ыдырыс Исаков баяндайт.
Кечээ Ош шаардык мэриясы Баатыр энелерге, калаа мекемелеринде жана тылда эмгектенген аялдарга бирден ак элечек белек кылды. Ак элечек кийип Ош улуттук драма театрында бир кылга тизилип отурган энелер байыркы баш кийимдин касиеттерин эскерип жатышты. Алардын бири шаар тургуну Мурзайым Разаева, элечек илгерки энелердин сулуулугуна эле эмес, ден соолугуна да заарыл кийим эле, дейт.
Жазында салкын болгон, акышында жылуу болгон. Келечекти кийем деп ал койуп башын көтөрүп жүргөн дагы кыргыздын кыздарынын фигуралары дагы осанкалары жакшы болгон. Азыр деле сонун жарашат. Мынакей залды карап отургула кандай гана тим эле аппак пактадай болуп отурушат. Элечекти дайым эле кийип жүрсөк өзүбүзгө дагы, ден соолугубузга дагы, баш оорудан дагы баарынан сакталат деп мен как врач катары оюм ушундай.
8 мартка карата уюштурулган элечек акциясы өлкөнүн ар кайсы аймактарынан топтолгон элечек түрлөрүнүн көргөзмөсү менен коштолду. Иш чара учурунда элечектин көчмөндөр турмушундагы төрөт, жараттануу, сөөк көмүү, сулуулук жана жылуулукту бир өзүнө камтыган зарылчылыктары бүт эскерилди. Калаа тургуну Шайымбүбү Мамбетова болсо, элечек азыркы аялдарга да пайдалуу болмок, дейт.
Элечектин касиети аябай жакшы. Кулак, тамактардын баардыгы жабык жүргөн. Ошон үчүн баш оору мурда аз болгон, кулак оору деген аз болгон. Жаштарга тараса экен дегим келет да. Муну биз күндө деле кийсек болот. Күнүгө кий албай атабыз. Ушуга дагы бир эме келечекте ушу элечекти касиетин билип, түшүнүп дайыма кийебиз деген ойдомун.
Ош шаарынын мэри Айтмамат Кадырбаев 8 март майрамынын алдында уюштурулган ак элечек акциясын быйыл президент тарабынан жарыяланган ыйман жана адеп жылы менен да байланыштырды.
Быйыл президентибиз маданият, адеп, ахлат жылы деп буйрукка кол койгон. Мына ошол буйруктун алкагындагы жүрүп аткан иш чаралардын бири десек туура болот. Албетте, ар бир нерсе бул маданияттан, адептен, ыймандуулуктан башталат. А ушул адептүү болуш үчүн, ыймандуу болуш үчүн биринчи кезекте бул ушул асылзада энелерибиздин ролу биринчи орунда турат.
Ош мэриясы шаардагы 800 аялга тартууланган элечек акциясына канча каражат коротконун жарыялоодон азырынча карманып турат. Кантсе да ак калпак күнүнө ууда. 8 март аялдардын эл аралык майрамы менен кошо уюштурулган ак элечек акциясы аялдарга жакканы байкалып турду. Ыдырыс Исаков, Азаттык, Ош.
Ушуну менен Азаттык радиосу жарым саат уктуруусун аяктайт. Сиздер менен Токтосун Шамбетов болдум. Саламатта туруңуздар. Бишкекте саат 7:30 болду. Азаттык 9 марттагы таңкы уктурууларын баштайт. Саламатсыздарбы? Алдыдагы жарым саатта Данисте түрмөгү жана ошондой эле Чоо жай түрмөгүнө дагы орун беребиз. Алима ага чейин Адима Ахмат уулу жаңылыктар менен тааныштырат.
Кабулдагы аскери госпиталга кол салуудан 30дан көп киши наут болду. Ооганстандын коргоо министрлиги 8 марттагы чабуулдан каза болгондордун саны 30дан ашып, ондогондор жардар болгонун кабарлады. Чабуулга жоопкерчиликти Ислам мамлекети экстремисттик тобу алды. Маалыматка караганда жанкешти 400 орундуу госпиталдын арткы эшигинин алдында өзүн жардыргандан кийин дарыгерлерди кийинген 3 жоочу ичкери кирип барып ооруканадагыларга кол салган. Ооганстандын коргоо министрлигинин маалымат катчысынын орун басары Мухаммад Радманиш буларды айтты. 30дан көп киши өлүп, 50нин тегерегиндегиси жарадар болду. Каза болгондор арасында оорулуулар, кызматкерлер, ошол эле жерде пациенттерди караган дарыгерлер бар, деди Мухаммад Радманиш. Жоочулар госпиталдын чатырына конгон тик учактан түшкөн атайын багыттагы аскерлер тарабынан жок кылынды. НАТО жана АКШ Косовонун армия түзүү аракетине тынчсыздануусун билдирди. Мындай тынчсыздануу Косово президенти жеңил куралданган коопсуздук күчтөрүн куралдуу күчтөргө айлантууну өз парламентине сунуштагандан кийин билдирилди. Президент Хашим Тачи 7 мартта парламентке жолдогон мыйзам долбоорунда Косовонун коопсуздук күчтөрүнүн армияга айлануусу эгемен жана көз карандысыз мамлекеттин нормалдуу кадамы деп айтылган. НАТОнун баш катчысы Йенс Столтенберг конституцияга өзгөртүү киргизбей туруп, бир тараптуу түрдө андай кадамдарды жасоо пайдасыз деп 8 мартта билдирди. Столтенбергдин айтымында андай аракет токтотулбаса, НАТО Косовонун коопсуздук күчтөрү менен кызматташууну кыскартууга барышы ыктымал. Учурда НАТО Косово коопсуздук күчтөрүн жабдуу жана машыктыруу жагында иш алып барат. Бишкектеги номер 1 тергөө абагындагы Максат Кунакунов кыйноого кабылууда. Бул тууралуу ал укук коргоочу Азиза Абдырасуловага билдирген. Укук коргоочунун Азаттыкка маалымдоосу боюнча кылымшамы бейөкмөт уюмунун жана кыйноолорго каршы улуттук борбордун өкүлдөрү 7 мартта аталган тергөө абагына кирип Кунакунов менен жолугушкан. Кунакунов ачкачылык жарыялаганын укук коргоочуларга билдирген.
Ал кармалган күнү эле ачкачылык жарыялаптыр да. Анан ачкачылык жарыялап ал боюнча атайын прокуратуранын спец прокурорго немеге омбудсменге анан кыйноолордун алдын алуу борборуна башкы прокуратурага кат жаздыр мен мындай расмий түрдө аткачылык жарыяладым деп. Бирок ал алкаттарды кетирбесен кармап отурушуптур. Азыр көрдүк биз ошо мына бүгүн.
Абдырасулованын айтымында Максат Кунакунов тергөө абагында өмүрүнө коркунуч туулуп жатканын дагы билдирген. Анын кыйноого алынганы тууралуу маалыматтарды жаза аткаруу кызматы жокко чыгарууда. УКМКнын кызматкерлери ири өлчөмдө маңзат менен кармалды. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин мурунку жана азыркы кызматкерлери 7,5 килограмм героин менен 7 мартта атайын операция учурунда кармалган. Операцияны УКМКнын өздүк коопсуздук кызматы менен ички иштер министрлиги биргеликте өткөргөн. Бул тууралуу УКМКнын маалымат кызматы кабарлады. Ишти ички иштер министрлигинин башкы тергөө башкармалыгы тергеп жатат. Ал эми кармалгандар Бишкек милициясынын убактылуу камоочу жайына киргизилди. Мегаком компаниясынын баштапкы баасы 13,5 миллиард сом деп бааланды. Бул тууралуу мамлекеттик мүлктү башкаруу фондунун башчысы Болсунбек Казаков маалымдады.
Комиссия өзүнүн чечимин чыгарып 3 мартта Эркин Ток газетасына объявление чыкты. 3 июнда ойлоп атабыз, ушул заявкалар түшсө аукцион өтөт.
Мегаком ишканасынын 49% акциясы 2010 жылы апрель окуясынан кийин улутташтырылган. 2014 жылы калган бөлүгү мамлекеттин колуна алынган. Өткөн жылы компания биринчи жолу аукционго коюлуп, бирок сатып алуучу чыккан эмес. Анда компания 14 миллиард сомго бааланган эле. 8 март майрамын алдында АКШ-нын президенттигине талапкер болгон мурунку мамлекеттик катчы Хиллари Клинтон аялдардын теңдигин камсыз кылуу үчүн дагы көптөгөн иштер жасалышы керек деди. Мындай пикирин ал 7 мартта Нью-Йоркто чемпион кыздар 2017 сыйлыгын тапшыруу аземинде билдирди. 21 кылымда аялдардын теңдигин камсыз кылуу аяктабаган иш болуп калды. Саясат жана бийликти буяка кое туруп, жеке менчик, академиялык чөйрө, илим жана техника тармактарын алганда да ал тараптарда аялдар өтө аз. Ошондуктан биз кыздар жана жаш аялдардын ар бир тармактарда бийиктиктерге жетишүү үчүн баарын жасашыбыз керек деди. Бишкекте аялдардын укугуна арналган жүрүш болду. Аялдардын укугун коргоочу бир катар уюмдардын өкүлдөрү, жарандык активисттер жана феминисттер Борбор калаадагы Россия кино театрынан тартып, Уркуя Салиеванын эстелигине чейин жүрүш жасашты. Активисттер Кыргызстандагы аялдардын укугу тиешелүү деңгээлде корголбой жатканын белгилешип, аялдарга карата зомбулукту токтотуу, дискриминацияга жол бербөө сыяктуу талаптарды айтышты.
Жаңылыктар менен Айданбек Акмат уулу тааныштырды. Ушул жана башка кабарларды Азаттык чекит орг сайтынан таба аласыздар. Сиздер угуп жаткан Азаттык радиосу. Кыргызстанда спортчуларга тыюу салынган дары-дармектердин бюджеттик акчага алынышы, мөөнөтү өтүп кеткен колдонулбай турган миллиондогон сомдук препараттар боюнча козголгон кылмыш иштер териштирилип бүтөө элек. Мындай фактылар былтыр жайында Бразилиянын Рио-де-Жанейро шаарындагы жайкы олимпия оюндарынан кийин ашкерленген эле. Анда кыргызстандык оор атлетчи Изат Артыковго коло бай келген, бирок кыздын мачырына байланыштуу мелдештен четтетилген. Анын ишин ушул тапта эл аралык спорттук арбитраждык соту териштирип жатат. Бул тууралуу толугураак кесиптешим Эленора Бейшенбек кызы Чоо жай түрмөгүндө даярдаган.
Былтыр Кыргызстандан барган 19 спортчунун ичинен жалгыз коло медаль уткан оор атлетчи Изат Артыков Риодон Бишкекке учуп келгенде көрөрмандары аны кулуу баатырдай эле тосуп алышкан эле. Бирок бул шаң шатырашатман маанай көпкө уланган эмес. Эл аралык олимпиада комитети Артыков мелдешип бүткөндөн кийин зарасын текшергенде кызытма, стрихнин деп аталган тыюу салынган дары колдонгону аныкталганын жарыялаган. Изат Артыков допинг пайдаланган деген айыпты четке кагып келет.
Стрихнин деген препаратты мен биринчи жолу атам, мындай болбош керек болчу. Биз ушундай эле подготовка менен чемпионат Азияларга чыкчып, баары эле таза болчу. Биз андай күчтүү витаминдерди жеген эмеспиз. Мындай болбош керек болчу. Эмнеден мындай болуп атат билбейт, өзүбүз билбей атабыз. Андай дары ичкен эмеспиз, вообще дары ичкен эмеспиз да олимпиадада. Бул жактан да стрихни деген андай биринчи жолу атабыз. Ошо бирөө жарым салып койгонго деп ойлоп атабыз да.
Фармаколог Аида Зурдинова стрихнин кызытма катары спортчулар арасында колдонулуп келген айтып берген. Бирок ченеминен көп пайдалансам өмүргө коркунуч жаратарын эскерткен.
Первый раз стрихнин обнаружили в команде велосипедистов.
Кайсы команда экенин эсимде жок, бирок биринчи жолу стрихнинди велосипедчилер тобу колдонгону аныкталган. Ал адам өлүмү менен коштолгон. Тактап айтканда, дозасынан ашыкча пайдаланган спортчу каза болгон. Мына ушул окуядан кийин ВАДА стрихнинди стимулятор катары тааныган. Стимулятор катары колдонгону менен бир аз эле дозадан ашып кетсе, ал ууга айланат.
Чуть-чуть её повысить, он уже будет как яд.
Айтор Изат Артыковтун окуясы кыргыз спортундагы медицинага, дары-дармектерге байланыштуу бир катар талаалуу көйгөйлөрдү ачыкка чыгарган. Жаштар иштери, дене тарбия жана спорт боюнча мамлекеттик агенттиктин байкоочу кеңешинин төрайымы Анаркан Касмалиева буга байланыштуу бир катар сунуштар берилгенин кеп салды.
Илимий медициналык центрде ошондой закупка жасашкан экен да. Были лекарства просроченные, потом мөөнөтү өтүп аткан, кийин аудит жасаганда дагы мөөнөтү өтө турган дары-дармектер чыккан экен арасынан. А милдөөнү менен лицензиялар алынып калды да, бир 2-3 спортсмендике. Сунуштамаларын бергенбиз, жандандырып жанагындай 4 штаттык единицасы бар экен да, менен директор спорттук врачтарды даярдоо биринчиден. Экинчиден старший тренерлерибиз бар. Ошолордун квалификациясын жогорулатуу. Башкы тренер өзү билиш керек. Кайсы препараттар бар, кайсы препараттар жок, эмнени колдонсо болот, эмнени колдонбосо болбойт деп.
Былтыр грек-рим күрөшчүсү Жанарбек Кенжеевке байланыштуу дагы кызытма чыры чыккан болчу. 85 кг чейинки салмакта күч сынашкан кыргыз балбаны март айында Астанада өткөн азиялык лицензиялык мелдеште финалга чыгып, олимпия оюндарына жолдом алган. Бирок мелдештен кийин тапшырылган допинг-тест оң натыйжа берип, канынан тыюу салынган милдоний изодаты 0,85 миллиграмм өлчөмүндө табылды деген негиз менен анын жолдомосу индиялык балбанга берилген болчу. Бирок июль айында биргелешкен күрөш дүйнөсү уюму кыргыз балбанына Бразилиядагы Олимпия оюндарына катышууга уруксат берген. Риодо Олимпия оюндарына байланыштуу окуядан улам жаштар иштери, дене тарбия жана спорт агенттиги атайын комиссия түзүп, спорттун олимпиадалык түрү боюнча дирекцияны толугу менен текшерген. Агенттиктин жетекчиси Канат Аманкулов Азаттыктагы маегинде анда одуна каржылык мыйзам бузуулар аныкталганын кеп салган.
Өзүм илгери укук органда иштеп, мындай шалакылыкты эч жерден көргөн эмесмин. Жөнөкөй финансылык тартип деген таптакыр жок экен. Биринчисинен каалагандай акчаны каалагандай жумшаган. Ошол эле бухгалтери, ошол эле директори 10 миллиондун тегерегинде кымбат баалуу кереги бар, кереги жок дары-дармектер алынган, ошонун ичинен бир 2 миллион тегерегинде баасын көбөйтүп алынган. Анын мына дары-дармектердин аягына чейин кээ бирөөнүн сроктору кетип калып атат. Бүгүнкө чейин эмне кылабыз билбей отурабыз. Ошол жерде эле мамлекеттин акчасына тыюу салынган дары-дармектер алынган да 56 миң сомго. Ошол жерде түзмө-түз допингке каршы кодексте жазылган мына моо дары-дармекти ичкен кишилер дин мелдешке катыштырбайбыз же дисквалификация кылабыз депчи.
Мамлекеттин акчасына сатылып алынган дарылар арасында бүткүл дүйнөлүк допингке каршы агенттик тыюу салган фуросемид жана преднизолон деген дарылар болгон. Топтолгон материалдар боюнча улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин алдындагы коррупцияга каршы күрөш кызматы кылмыш иш козгогон. Анын алкагында спорттун олимпиадалык түрү боюнча дирекциянын жетекчилери, дарыгерлер, машыктыруучулар сурак берип жатат. Жаштар иштери, дене тарбия жана спорт агенттигинин жетекчиси Канат Аманкулов допинг боюнча түздөн-түз иштей турган комиссия түзүлгөнүн билдирген.
Эмнеге мындай көйгөй маселе болгон? Биздин спортсмендер кармалган күнү булар эл аралык федерациялар өзүн биздин федерацияга берип коюп эле ошол жерден биздин федерация штраф төлөп коюп эле мындай жаап эле келген. Бул улуттук олимпиада комитети да билген эмес, мам агентчилик да билген эмес. Анан бүгүнкү күндө ошо комиссия түзгөндөн кийин ошо комиссияга алдына ушундай багыттар коюлган укугу бар. Ошо комиссия түзмө-түз ошол ВАДА менен иштеп, түзмө-түз маалыматты алып турат да, кандайдыр бир чара колдонгондо да ошол ВАДА аркылуу колдонуп, иштерди жүргүзүүгө мүмкүнчүлүгү пайда болду. Буга чейин допингке каршы улуттук олимпиада комитети иштеп жүргөн. Мына мен өзүм иштеп жүргөндө биз жылына 20-25-30 спортсменди допингди алчубуз. Жанакы олимпиаданын алдында албай деп бизди кайта күнөөлөп алып атпайбы? 14 июлда Кыргызстанда допинг офицер келип 14 спортсмендин допинг тесттерин алган. Анын ичинде Айсулууда өткөн таза чыкты, Эралиевде өткөн таза чыкты, тилекке каршы Изат Артыков командировкада өтпөй калганда, балким ошондо өтүп калганда алдын ала эле алып барбы кылмак.
Былтыр ноябрда кызытма чырына байланыштуу оор атлетика боюнча курама команданын башкы машыктыруучусу Үсөн Кылмайназаров жана ага машыктыруучу Мирлан Эгембердиев кызматтан кеткен. Спорт чиновниктери бул федерациянын ишин кескин сынга алган. Расмий маалымат боюнча 2003 жылдан 2016 жылга чейин курама команданын 8 спортчусу кызытма колдонгону далилденген. Бул федерациянын вице-президенти Улан Молдодосов маселе курулай көрүлүп жатат деген ойдо жана ал айтылган дооматтардын баарын каралоо деп атап жатат.
20 жылдын ичинде 8 бала кармалыптыр. Элдин баары эле билет, Азыркы кезде мындай просто каралоо жүргүзүп атат да главный тренерге Майназаровго. Ошого эле. Муну көп деле резонансны эле кылбай эле койсо болот эле да. Эми 8 бала кармалганда Кыргызстаныбызга шек келтирип атабы эле, бирдеме болуп атабы? Дүйнө жүзүнүн баары эле кармалып атпайбы? Элдин баары эле. Жакынкы эле алыс жак барбы? Россиялык, Казакстандык канча спортсмендер кармалып атат? Эми допинг деген жүрөк ооруган жана милдранат деле Милдранат койсотпой жана рибоксинч чоң дозада көбүрөөк доза жесе эле анда допинг деп айтылат экен да. Анан биз деле тим эле кыйратып атканбыз, иштеп атканбыз, ушундай кылып атабыз, мындай атабыз деп ошондой каралоо эме жүргүзүп атпайбы азыр эметчи. А так жыл сайын эле тренинг өтөбүз, элдин баары эле билет допинг жебеш керек, могу запрещенный препараттар момундай жебеш керек. Жебейбиз деле мындай айтканда. Биз деле анын жесең спортчу спорттон чектелет, чоң чоң штрафтар төлөнөт федерацияга. А кому это надо? 20 жылдын ичинде миңдеген спортчу чыгыптыр чет өлкөгөч допинг тапшырып. Ошонун ичинде 8 бала кармалыптыр.
Нурбек Изабеков эркин күрөш боюнча кыз келиндердин башкы машыктыруучусу. Ал айтылуу балбан кыз Айсулуу Тыныбекованы дагы машыктырат.
Айсулуу Тыныбекованы күрөш федерациясы тарабынан жана аялдар күрөшү федерациясы тарабынан да ошол тиешелүү каражаттарды бөлүштүрүп анан ошо каражаттардын негизинде ошол массаждарды ошо медициналык тейлөөлөрдү толугу менен өткөрүп да. Ал эми мамлекет тарабынан олимпиада оюндарына толугу менен каржыландырылды, бирок ошол жанагындай ошо препараттардын кичине жоголуна байланыштуу биз баягы кыйынчылыктар болду да. Биздин мамлекетте уруксат берилбеген препараттар жок болуп ошол негизинде бизге кыйынчылыктар болуп турду. Ошол препараттарды убагында ала албай калдык да.
Күрөштүн түрлөрү боюнча олимпиадалык резервдеги балдар өспүрүмдөрдүн республикалык спорттук мектебинин жетекчиси Кадырбек Эргешевдин баамында. Азыркы абалды жөнгө салуу көп убакытты талап кылат.
Бул ушун боюнча да илим группаны түзүп алды деп турат тиякта. Ал илим группага ким кирди, адистер кирдиби же жөнөкөйлөр ветерандар кирип алыштыбы, ал дагы чоң маселе. Адистер кириш керек, биохимик менен физиолог кириш керек, психолог кириш керек эмечи илим группасынанчы. Андан жөн эле ветерандарга киргизип коюп ошол менен маселе чечилет деп мен андан алысмын. А бизде андай адистер ошол эле химик, ошол эле физиолог, ошол эле психологдор, санаалуу кишилер бар, аны алар менен иштеш керек, анан аларды балким даже даярдаш керек андай маселе боюнчачы. Эми ал чоң жумуш, ал бир заматта чечилип калып атчы.
Спорттук баяндамачы Кагыл Макеш спортчулар арасында дары дармекти туура эмес колдонгон, арты кайгылуу аяктаган фактылар да бар экенин кеп салды.
10-15 жыл бою талыкпай машыга берсе организм дагы чарчайт, анан кайра калыбына келтирип туруш керек. Анычы ошондой калыбына келтирүүчү заттарды билип колдонуш керек да. Кийин анын ден соолугуна зыян болбогудай, анын өмүрүнө мындай тагдырына зыян болбогудай болуш керек да. Себеби Митал Шарипов деген Азиянын чемпиону оор атлетика боюнча ошондой көп дарыларды мындай анын ден соолугуна карабай результатка, мына жыйынтыкка карап көп бере берип рак болуп ооруп калып 30га жетпей каза болуп калды. Мында ушундай учурлар көп кездешет. Анан мынакей ошо 10 миллион сомдон ашык каражатка дары дармек алды деген маалымат бул ошол адистердин ошол тармакты жакшы билбегендигинин кесепети да. Ушул себептен Кыргызстанда бир гана спорт врачы бар мындай адистешкен. Ал бардык команданы, бардык спортчуларды тейлегенге мүмкүнчүлүгү да жок. Спорттук жана медицинага абдан көп көңүл бөлүш керек да. Азыр болсо ошол фармакология менен спорттук медицинанын гана атаандашчусу болуп калды кийинки кезде спорттун жыйынтыгычы.
Жаштар иштери, дене тарбия жана спорт агенттиги былтыркы олимп оюндарынан кийин спортчуларга дары дармек алууну убактылуу токтоткон. Бул агенттиктин башчысы Канат Аманкуловдун билдиришинче, азыр саламаттыкты сактоо министрлиги менен чогуу иштеп жатышат.
Ар бир спортсмендин, ар бир тренерлердин өздөрүнүн сунушун иликтен өткөрүп жыйынтыктадырып анан ошол жанагы саламаттык сактоо министрдин алдында департаментте лекарство обеспечения бар эмеспи, ошолордон сунушту жөнөттүрүп андан кийин анан барып жанагы тендер өткөзүп ушуну колдонсо болобу, болбойбу, кандай таасир этет. Анан кээ бир дары дармектер сертификаты жоктор Кыргызстанга аз болгондуктан алып келбейт экен. Ошону кайсы жол менен Кыргызстанга алып келип биздин спортсмендерге бир жакшы дары дармек витаминдерди кылсак деген ошол максатта иш алып барып атабыз. Үчүнчүсү болсо азыр ар бир спортсменге өзүнүн мындай досьесин жасап атабыз. Тилекке каршы мындай эме жок экен. Ар бир спортсмен баягы туулуп өскөндөн баштап канчадан бери машыгат, кайсы биринчи тренер болгон, кандай ооруган, кандай травмасы болгон, кайсы дары дармекти ичип атат, каякка барып атат, кандай жетишкендиктер бар, канча мамлекет буга каражат берип атат, канча жол дарыланды, кайсы стипендияны алып атат деген атайын мындай ар бир спортсмендин өзүнүн бир эмесин, досьесин ачып коелу деп атабыз. Эртең кнопканы басканда эле интернеттен чыгып калат. Мына мисалы Аманкулов Канат Мараш мынчан жылы мондай спортсмен, биринчи тренер, экинчи тренер деп. Мунун аркасында да көп жашыруу нерселер болуп атпайбы? Баягы бир спортсмендин артынан 3-4 киши баягы наам алып кеткендер бар.
Ох, какого сильного парня прислала Киргизия.
Былтыр Рио олимп оюндарында көрөрмандарын сүйүндүрүп коло медаль уткан көп узабай эле кызытма чырына байланыштуу мелдештен четтетилген Изат Артыковдун ишин ушул тушта эл аралык спорттук арбитраждык соту карап жатат. Биринчи процесс быйыл жыл башында 11 январда Швециянын Лозанна шаарында өткөн. Кыргызстандын оор атлетика федерациясынын вице президенти Улан Молдодосов анда оң чечим чыгарынан үмүт бар экенин айтып берди.
Бүгүнкү күндө Изат Артыков олимпийский медалисттин ээси. Бүгүнкү күндө эл аралык федерациядан кат келген жок, спорттон четтетилген жок. Бүгүнкү күндө мына олимпийский медаль бизде Кыргызстанда биз деген эмгек менен утканбыз аны. Эми любой киши чөгөт да ушундай эмгек кылып жылуу сөз айтылбаса постоянно ушундай кылып ошо допингдин ич алган анан минткен тигинткен деп эле айтып постоянно ушинтип өзү давление боло берет экен да, биз чөгөт экен да. Ал эмес бүттүк эле чөгүп атабыз го баардыгыбыз эле. Эми чоң медальды алып келгенде дагы өзүн дагы даяр болушубуз керек экен да чоң медаль алып келиш үчүнчү.
Эгемен Кыргызстандын тарыхында Изат Артыковду кошпогондо, кыргыз спортчулары Олимп оюндарында 3 медаль алган. Тактап айтканда 2000-жылы дзюдочу Айдын Смагулов коло байге алса, 2008-жылы грек-рим күрөшүнүн балбандары Канатбек Алиев күмүш, Руслан Түмөнбаев коло медаль тагынган. Эмки Олимп оюндары 2020-жылы Жапониянын Токио шаарында өтмөкчү. Элеонора Бейшенбек кызы, Азаттык.
Сиздер угуп жаткан Азаттык радиосу. Эми кезекте Данисти түрмөгүнө берели. Бул чыгарылышта кабарчыбыз Сабыр Абдымомунов көп балалуу жакырчылыкта турмуш кечирип жаткан үй бүлө жөнүндө баяндамакчы.
Амин алдын баарын жыгылтасың тийби?
Перизат Дүйшееваны издеп Бишкектен алыс эмес Ак Жар конушуна барганымда ал убактынча жашап жаткан жер кепесинин жанында балдары менен тосуп чыкты. 36 жаштагы Перизат 8 баланын энеси. Соңку жылдары көп балалуу экенсиңер деп, бул бүлөгө эч ким батир бербей койгондуктан, кайнагасы өзү турган ушул үйдү бошотуп берип, айылга көчүп кетиптир.
Киргиле. Ти байпагында чечип коюптур да, кызым.
Ушул жерде жашайсыз да.
Ушул үйдө жашайбыз балдар менен. Бул жерде 4 кызым жатат. Астында экөө, үстүндө экөө. Биякта эки кызым менен жолдошум болуп жатабыз. Биякта ошо кайнагамдын баласы жашайт. Улдарыбыз ошо жанагы инимдин жанында жатышат. Эки балам, эки эркек балам.
Перизат күйөөсү Алмаз Абдувахап менен Нарын шаарынан Бишкекке 2005-жылы келген. Ошондон бери ар кайсыл базарларда соода кылып, көчүп конуп жашап жүрүшөт. Балдарын саны өскөн сайын тиричилиги оордо отуруп, 2015-жылы жаш алмет бул үй бүлө кол карап калган. Буга чейин эч кандай социалдык жактан колдоо ала элек Перизат ошондо мамлекеттен жөлөк пул алуу үчүн кайрылып көргөн.
Пособияга ошо бир жыл бою көп эле чуркадым. Аламидинге бардым, Аламидинге барсам бул Ак Жар бизге карабайт деди. Свердловскийге барсам силер да бизге карабайсыңар деди. Анан бир эженин үйүнө учетко отурсам ал эже Ак Ордо 23-да деп паспортумду ошонун наамында алдым, бирок ал эже мага жашайт деген справка алып бербей атат. Жашайт деген справка болбосо болбойт экен эч жак. А балдарыма пособие чектеткенге жашайт деген справка алгандан кийин балдарым менен мен ошо үйдө жашашым керек экен. Ал эженин үйү дагы эки комната тең кичинекей. Анан эптеп чыгарганга аракет кылса болбойбу десем анда ошо жака квартирага чык дейт. Квартира ошол эле акча, тем более мен 8 бала менен квартира албайт дейт, эки балалуу 3 балалар алат. Ошо каттоого келип эле такалат экен. Каттооң болсо пособие алат экенсиң, каттооң болсо батирени алат экенсиң, болбосо ал албайт экенсиң. А бул Ак Жарда болсо азыр жанагындай решение жок.
Бишкекке оңой эле каттоого туруп аласыңар, анан жөлөк пул жазылат деген куру сөзгө ишенген бул үй бүлө 2 жыл мурда Нарындагы каттоосунан таптакыр чыгып келишкен. Бишкекте болсо эч бир батир ээси каттоого уруксат бербей койгон.
Жолдошум стройкада иштейт. Азыр кышкысын декабрга чейин иштеди. Азыр январь ичи могу жумуш, февраль ичи жумуш жок болду дейт. Жанагындай бир жага чыгып ошол жактардан күнүмдүк иштеп келет. Аякта кээде жумуш болсо, бир күн болсо, бир күн болбой калат. Жумуш болгон күндөр эртең менен саат 8:00 кетип, 6-7:00 келет. 600 сом деп. Азыр ушул маалда өткөндө балдарым биринчи класска мектепке кирерде жана 086623 тапшыргыла дегенде мурун эле жолдошум оорчу, ооруп атам да анан больницага барганга акча жок деп жолдошум рентгенге алып барып ошо балдардын документтерин тураласак ошо расширение корня деп чыгарып берди да азыр УЗИге тарттыргыла, больницага көргөзгүлө деп. Азыр ошо жолдошум больницага алып барганга да акча тыйын жок, ооруса деле эртең менен кечинде кетип жумушка барып келип атат. Мен президентке кайрылып кат жазгам. Декабрда жаздым, декабрда жазгам. Кат жазып ошо пособие мен батир энени чыгарып бериңиз деп сурангам. Сурансам мага мен эмеденмин, соцзащитадамын деп бир эже чалды, Бега Бегимай деген. Эже чалып сага чалат. Анан сүйлөшөсүң ошолор менен деди. Андан кийин Свердловскийден ошо Айнура деген чалды. Келиңиз эже деди. Анан бардым, барсам карап туруп эже сиздин азыр ошо Ак Жар Аламидинге да карабайт экен, Свердловскийге да карабайт, ортодо экенсиңер, биз сизди эчтеке кыла албайбыз.
Ошон үчүн эле чакырып
ошону эле айтты. Анан паспортту карап мен сизди азыр Нуржан деген эжеге жиберем, ошого барыңыз деди. А мен кайра шлагбаумга жана эмесине бардым,
үй таштап коюп
местосуна барсам ал эже тиги пособияга болбойт деп койду. Ошо менен кайра келдим. Ошо батыр эне менен пособие ушу каттоого байланышып калганына мен аябай өкүнөм да. Ушу бир башка бир жолу болсо.
Перизаттын 8 баласы бир эле мезгилде бир бөлмөдө сабак даярдап, ойноп жана укташат экен. Балдарынын 6-сы мектеп жашында.
Ушул жерде тамак аш жасайм, чай пайды ушактан жейбиз. Бияка от жакканда отко тамак жасайм. Свети үстө да жучок ашыкча эчтеке сай албайбыз.
Азыр эми слабый экен.
Жучок коюлат, ашыкча бирдеме сайсаң өчүп калат. Аны кайра 300 сом менен улашат.
Канчанчы класста окуйсуң?
Мен 7-чи Б класста окуйм.
Кайсы мектепке барасыңар? Канча алдыз? Канча мүнөттө жетесиң?
Мектеп жакын эле, 15-20 мүнөттө эле жетебиз.
Кайсы айылдагы мектеп?
43-чү мектепте, Ак Батада эле 7-чи көчөдө.
Бул айылда жок мектеп?
Бул айылда жок.
Чоң улум 98 жылкы 5-чи лицейде окуйт. Андан кийин кызым 2000 жылкы 10-чу мектепте 9-чу класста окуйт. Андан кийин балам Айбек 2003 жылкы Ак Батада 7-чи класста окуйт. Андан кийин кызым Салкын 2006 жылкы. Ал деле Ак Батада 4-чү класста окуйт. Андан кийин кызым Жаркын Ак Батада окуйт, ал 2-чү класс. Жашы 7-де. Андан кийин кызым Ибадат 2010 жылкы 1-чү класска кирди быйыл. А экөө кичинекей, бирөөсү 3-тө, бирөөсү 2-де.
Бул үй бүлөнүн тамак ашы да тартыш. Атасы күнүмдү кара жумуштан таап келген тыйын, ун, шекер жана самын алганга гана жетет.
Өткөндө ошо бир 3 күн удаа жумуш болуп 1,5 миң сом таап келген. 1000 сомго бир мышогун алгам, 500 сомго кичине самын майда чүйдө кылгам. Ошо унду кичинеден экономдоп жеткизгенде бир мышогунду 20 күнгө жеткизеткенбиз.
Бир күндө кандай тамак жештер мисалы?
Эми азыр кечкисин кичине
бүгүн күндө ошо.
Бүгүн азыр нан бышырдым, мисалы ошо мен эле чай ичебиз да кечкисин кичине рожки менен картошка аралаштырып кууруп берем. 1 килограмм аздык кылып 1,5 килограммдай рожки, 1 килограммдай картошка кылып аралаштырып кууруп берем. Эт азырынча болбойт, татты эт жок. Эми билимине колдон келишинче эле жардам берип атабыз. Жолдошум анткени өзү мугалимдикти бүткөн, начальный класс. Анан бул Ак Батага мектепке сүйлөшсө айлыгы 5000 эле экен. Анан 5000 айлык менен жетпейт деп мугалимдикти таштап эле азыр куруучу болуп стройкада иштейт. Жолдошум балдардын келип сабагын окутат, карайбыз колдон келишинче. Бирок жана мындай кошумча окууларга жана мындай залдарга жибере албайбыз. Окутканын үйдөн окутабыз. Кийимдерин эмгеде биякта кошуналардан чоңоюп калган балдар чоңоюп кетсе ошолор кийимдерин алып келип берет. Азыр ушул маалда 2-чи класс кызым менен 1-чи класс кызым бут кийимин алмашып кетти. Азыр саат 11:30 1-чи класс кызым кетет, бир сапожканы кийип алып түшүп калды. Азыр алып бере албайм. Саат 1:30 бир кызым окуйт 2-чи класста. 1:30 кызым келип калат, ал экөө алмашып кийип кетип атат. Кээде жол керек кыздарыма жол керек албай калат мектепке. А жок дегенде үйдө бош отурбай деп ошо ичегин алып келип кичине сатсамбы десем, баягынтен жакшы болуп атты эле, азыр эми кымбаттап кетти деп 250 көтөрүп коюп ала албайт. Жумушта мен жумушка чыгайын десем балдарым калып калат. Мисалы мен кышында бир ич аяк жууган жумушка чыктым 3 күн. Эми өзүм деле эптеп кичине 250 сомдон менен чыктым дагы. Өзүм дагы эртеси тура албай калдым ооруп. Балдарым ооруп кайра андан көп акча кеткиде болду да. 200 сомдон 600 сомго иштедим. Балдарым баарын оорутуп алдым. Ушуну бир башкача алып чечип койсо жакшы болмок экен. Мага деле эмес, менден башка деле көп болуш керек деп ойлойм мындай. Кыйналып ушу пособие ала албай жүргөндөр деп.
Үй бүлө пландаштырууга маани бербеген, бир чети жумушсуздук, социалдык камсыздоого жол тоскон каттоо саясаты жүдөткөн. Бул үй бүлөнүн жалгыз үмүтү мамлекетте. Бул баян даярдалып жаткан мезгилде Перизат Дүйшееванын боюндагы 9-чу баласы чарчап калганы маалым болду. Перизат буга балдарга жол киреге тыйын табайын деп 2-3 күн шарты начар кафеде идиш жууп иштегени себеп болду деп ойлойт. Жылы кыргыз өкмөтү калкты социалдык жактан коргоону өнүктүрүү үчүн атайын программа кабыл алган. Аны ишке ашыруу үчүн республикалык бюджеттен 249 миллионго жакын сом каралган. Ошого карабастан өлкөдө жакыр жашаган жүздөгөн үй бүлө мамлекеттик колдоого жетпей келет. А Global Finance басылмасы жарыялаган дүйнө жүзүндөгү 189 өлкөнүн абалын изилдөөгө алган тизмеде Кыргызстан мурдагы көрсөткүчкө караганда дагы 6 тепки жылдыйлап 148-чи орунду ээлеген. Ошентип Кыргызстан 2016 жылдын жыйынтыгы боюнча эң жакыр 50 өлкөнүн катарында калды. Сиздер Азаттык радиосунда данисте түрмөгүн уктуңуздар. Аны мен Сабыр Абдымомунов алып бардым. Эсен туруңуздар.
Ушуну менен Азаттык радиосу жарым сааттык уктуруусун аяктайт. Сиздер менен Токтосун Шамбетов болдум. Саламатта туруңуздар.